Тевска.
Еврокомесарот за проширување и добросуседска политика Јоханес Хан за време на утрешната посета на Македонија на политичките партии ким ја принесе важноста што побрзо да се пронајде решение за политичката криза и потребата заеднички да се справат со клучните предизвици со кои се соочува земјата, изјави неговата портпаролка Маја Коцијанчич. Таа не сакаше да шпекулира дали ќе има неформално отварање на клучните поглавја, заедните преговори на Македонија и Европската унија, и според неа тоа не би било корисно во поглед на ситуацијата. Еврокомесарот, како што наведе, таа ќе истакне итноста за надминување на актуелната криза и во тој контекст треба да се гледа на неговата посета. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус изјави дека воздушните напади против милитантите на исламската држава ќе бидат ефективни само доколку има политичко помирување во Ирак. Според него, ирачкото население кое живее во местата под контрола на милитантите нема да им се спротистави доколку не почувствува дека и владата е вклучена. Обсе соопшти дека нивни наблюдувачи слушнале 253 експлозии од Донецк, кој е под контрола на проруските бунтовници во изминатите 48 часа. Според соопштението на организацијата, експлозиите биле предизвикани со лесно и тешко оружје, вклучувајќи тенкови и артилериски оган со голем калибар. Тешкото оружје, како што наведуваат од Обсе, досега требаше да биде повлечено од борбената линија во согласно со примирјето, подпишано во главниот град на Белорусија Минск во септември минатата година. Во меѓувреме, во борбите во источна Украина во изминатите 24 часа загинале 5 луѓе. Американскиот државен секретар Џон Кери од болницата во Женева ќе биде префрлен на лекување во Бостон. Портпаролот на Стејт департментот Џон Кирби изјави дека Кери ќе отпатува со американски воен авион C-17, кој во Женева ќе долета од базата во Рамстеј, Германија. Кери ја скрши десната нога во саботата додека возел велосипед.
Повеќе часовна седница, односно излагање на одбраната за случајот Пуч, која од Скопскиот кривичен суд побара обвинението да се одбие и да се врати во обвинителството како неиздржано, меѓу четворицата обвинети за шпионажа, неовластено снимање, како и насилство спрема највисоки државни органи, е лидерот на опозицијата Зоран Заев, Зорана Спасовска.
Убеден сум дека обвинителниот акт за случајот Пуч е преамбициозна креација со товар на обвинението и е премногу сиромашно со докази, изјави денеска пред Советот на судии за оцена на обвинението прво обвинетиот во случајот Пуч Зоран Верушевски. Тој истакна дека противправното прислушување е креација на петата управа на УБК и дека тоа е проект кој што започнал во 2007 година, во кој се инволвирани најголем дел од вработените во таа управа. Верушевски додаде дека во последниве неколку години имал 20 средби со вработени оттаму, за кои, како што веле, верува дека ќе бидат сведоци што ќе зборуваат отворено за состојбите. Делува за препастувачки дел од во обвинението каде мојата сопруга се става во